tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dimon'ny kristy tokoa ve ao, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro a arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny paster Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Ry mpiaino janay izany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandaharana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompony tenako. Faly mandrakariva ny manana izao fotoana izao mba hahafahantsika rehetra miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra, izay everiko fa hanova sy hanamboatra ary hanamasina ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra izay irahantsika manaraka eto matetika. Androany dia nampitondraina ny lohateny hoe hendry sy malina eo anivon'izao tontolo izao. Inona indray ireny tian'Andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany? Andeha hoentsika mbavaka izao dinidinika androany izao, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, misaotra anao indray zahay raha manana ity tombontsoa ity, dia niara-mianatra ny teninao, andinika izany teninao masina izany. Tianay tokoa ny ofeny fitahinao izao fotoana izao, ary aoka ny fanahinao masina no hanomana ny fon'ny mpiaino rehetra mba handray fitahina avy amin'izany teninao izany. Dia mamindrafory mamelany ilokay satria tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Hendry sy malina eo anivon'izao tontolo izao. Ao Matio toko fahafolo andiny fahaenina ambin'ny folo no misy ny toko sy andininy fototra izay hanovozantsika ity dinidinika androany ity. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia, ko hendry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Andinin'izay mety efa fandrentsika izany, kanefa dia tian'Andriamanitra andraisantsika lesona indray ankehitriny, izay vakiko indray mandeha, manao hoe indro zaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo anivon'ny ambodia. Jesosy Kristy no miteny eto, maniraka ny mpianatra raha handeha hitory ny filazantsara, ampafantatra ny olona ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia nilaza Jesosy hoy izy hoe maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambodia. Dia hoy izy hoe koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Dia avy malalisa ny miaina mivanim-potoana sarotra isika ankehitriny, fa be ny olon-dratsy toy ny ambodia izay mitady animba sy amiravira ary andavo antsika. Miseho amin'ny fomba maro samihafa izy ireny. Ao ny karazan'olona mametsifetsy, mamitaka, misandoka, miseho mpivavaka na miseho hiraka avy amina toeram-piasana anankiray na fiangonana na sekoly, dia milaza ho mpitondra hafatra marina na olona tsy manan-tsiny. Kanefa kay mpisantoka, mpamitaka, mpametsifetsy ary mitondra loza ho an'ilay olona izay atoniny. Azo lazaina fa ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny mihitsy no mahatonga izany koa dia lay fiainana sarotra, ka mahatonga ny olona hanana izany fomba fiaina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Dia inona ary izany no atao? andeha ho jerentsika tsara ity teniny jesosy ity hoe maniraka antsika tahaka ny ondry eo ampivoan'ny ambody, dia izy ihany mame vahaolana hoe koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Rehefa mandrera zany teny hoe hendre tahaka ny menarana izany sika, dia ohatra ny mampatsiaro antsika ny amin'ny zavatra nisy tany amin'ny sahedena, lay menarana na lay bibilava zay nidiran'ny satana dia manana toetra izay lazain' jesosy eto, toetra lafiny tsara nananan'ilay menarana, dia hoy izy hoe hendre tahaka ny menarana. Inona re no mitohevitra ilay teny hoe hendre eto hoe rehefa namaky dikateny maro samihafa ny tenako dia mahita fa misy hevitra lalina ary maromaro zay veriko fa ilaintsika ny mahafantatra azy avy amin'n'ity teny zay anovozantsika ny lesona androany ity. Ny dikateny DM na le hoe dikateny ombonana eto Madagasikara dia miteny tahaka an'izao: indro aho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan'ny ambody, noho izany aoka ho malina tahaka ny biby lava ianareo. Eto zany zao dia efa manampy antsika atakatra bebe kokoa teroeloha izy, dia hoe hendre tahaka ny menarana amin'ny dikateny protestanta tranainy. Eto amin'ity dikateny vaovao ty indray dia hoe aoka ho malina tahaka ny biby lava ianareo. Tiakony moa adrany ny mandalina bebe kokoa ny amin'ilay teny nampiasaina handikana n'ilay teny hoe malina na hendre hendry, dia ny teny grika hoe fronimoi. Izy io dia azo adika hoe malina, kinga, fetsy, mahay, mahiratsaina, ary misy teny frantsay aza hoe fronesis na hoe reflexion amin'ny dikateny anankiray. Io mot greka hoe fronesis io zay nadika amin'ilay teny frantsay hoe reflexion zany, dia ny fampiasana ny saina sy fanahy hanam-pahalalana, hanana connaissance zany, ary hanana fahendrena. Misy teny anankiray atao hoe sophrosyne, azo avy amin'ilay teny teo ihany, avy amin'ity hoe fronesisty. Le hoe sophrosyne dia ilay fahendrena mihitsy, ilay fahendrena zay ananan'ny olona anankiray noho ny fampiasan'ny saina amam-panahiny. Ka eto zany rehefa andresaka ny amin'ny hoe hendre tahaka ny menarana jesosy, dia tsy ilay hoe toetra ratsy izay mety nararotany satana mba hanambakana sy hitaritana ny Eva hanota sy andika nydidin'Andriamanitra, fa lay menarana mihitsy lay toetrany manatsaina, mahay, fetsy, kinga, mahafamandinika tsara izy, dinihany tsara zany lay zava-misy manodidina azy, de izay no nampiasain' Jesosy eto. Aoka tsy hietrehitra mihitsy zany sika hoe raha vao miteny hoe menarana na bibilava de efa devoly zay, tia tsy any zany no iresantsika eto, fa lay tena toetra n'ilay biby mihitsy zay kinga, fetsy, mahay, ary de io no nararotiny satana. Betsaka ny biby tao amin'ny sahedeny, mety nisy liona tao, nisy ondry tao, nisy elefanta tao, nisy karazam-biby maro samihafa, fa fantatry satana fa anisan'ny biby kinga, fetsy, mahay, mahiratsaina ary mandoka ny menarana. Ry ava malala isany izany toetra lafiny tsara ny ti biby ity zany no tiany Jesosy koa mba ho toetrantsika miatrika ny fiainana ankehitriny, mba tsy hahatonga antsika ho lavo ka ho voafitaka hanana fahadisom-panantenana miatrika ny fiainana ankehitriny. Dia hoy Jesosy hoe endry tahaka ny mena rano, aoka ho kinga saina, aoka ho malina, aoka hampiasa tsara ny saina maneritreritra mampanahy mialohany anaovan-javatra eo anivon'izao tontolo izao, feno fitaka, herisetra, dia izany ny toetra ilaintsika ry ava-malala izany. Tsy vitany zany ihany fa eto koa ilay biby anankiray, ilay biby izay manana toetra manokana koa dia izy hoe mora tahaka ny voromailala. Ny voromailala dia ohatra mampatsiarotsika koa ny zavatra nitranga ohatra tamin'ny fiafaranany safotrano, dia nandefa voromailala Noa. Dia iny ilay voromailala fa nitondra ravina, dia avy eo tsy niverina intsony. Zay toy ny manambara hoe efa milamina ny tany, efa tsisy intsony ny loza manantany. Voromailala dia nampiasaina tamin'izay. Hitantsika ihany koa tamin'ny fotoana nanaovana batisa an'i Jesosy, rehefa vita ny batisa dia izao nilazay ny tenin'Andriamanitra hoe ary dia indro ny fanan'Andriamanitra nidina teo amin'i Jesosy toy ny voromailala. Nidina teo ambony Jesosy ny fanahy masina, nyendrika voromailala. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako izay sitako, ianao ny zanako malala, ianao ny sitako, araka ny hita ao amin'ny Lioka toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo. Fa nahoana indray ary no nampiasain'i Jesosy eto ny voromailala? Tery zany ilay voro, ilay biby menarana, eto indray ny voromailala. Dia manana ny toetra manokana ihany koa ny voromailala ny mpiaino malala isany, fa tiako ihany ny mampiasa ilay fandikanteny maro samihafa izay nampiarahana nampiasaina mba hanehoana ny voromailala. Dia izy dia biby tsotra, mahalemy fanahy ary maneho fitiavana sy fihavanana sy fandriam-pahalemana rehefa misy fivorimben'ny firenena maneran-tany. Dia sary ny voromailala no anehoana hoe ho firenena zay mitady fandriam-pahalemana, mitady fiadanana, mitady firaisam-po. Ka eto zany ilay nampiasan' Jesosy azy, dia hoe mora tahaka ny voromailala. Dia zao eo anivon'ny izao tontolo izao izay feno faharatsiana dia aza asorina aminao ny fahalemem-panahy, ny fahadiovana, ny fahitsiana. Tsy satria hoe ny manodidina anao feno fitaka sy faharatsiana dia voasarika izany ianao ka hiavinavina, tsy hifandray amin'ny olona, tsy haneho ny fahadiovana. Ry mpiaino malala isany, tsy izany mihitsy ny mitadiavin'Andriamanitra amintsika. Ilay teny andikana ilay hoe mora tahaka ny voromailala dia ny teny grika hoe akeraio no ampiasainy eto. Io teny grika io akeraia, izay avy amin'izany teny zany, na hoe akeraios dia midika hoe pur, na hoe madio, intact, tsy manantsiny. Ary ny teny hanehonany amin'ny hoe vehivavy madio na hoe vierge zany dia ity teny hoe akeray aty. Ry ava malalisany izany nge no ilaina amin'ny zanak'Andriamanitra antsika eo anivon'izao tontolo izao, feno loto, fitaka, afetsena, fanotoana maro samihafa, dia tiany Jesosy hipetraka ho pura madio sika, intakta tsy manantsiny, ary ho toy ny vehivavy madio tsy misy tsiny, vierge. Izany no ilain'Andriamanitra amintsika kristiana. Mety ho filoham-pirenena ve ianao? Mety ho mpitondra fanjakana angamba ianao? Mety ho mpampianatra? Mety ho mpitsabo? Mety ho filoham-piangonana? Eny, mety ho raim-pianakaviana? Tompona andraikitra ao amin'ny tokantrano? Tian'Andriamanitra mba hanana saina madio, tsy manantsiny, fitondrantena madio, tsy hananantsiny eo amin'ny fiarahamonina. Izany no toetra tian'Andriamanitra hananantsika. Ry ava malalisany, mahafinaritra izany hoe sady endry, kinga saina, manana hafetsena tsy mora voafitaka, manana alemem-panahy sady madio tsy manantsiny. Dia hoy ny eo am-bolana toko faharoa ny andininy fahaenina manao hoe, fa ny Tompo no manome ny fahendrena, ary avy amin'ny vavany no mipoitra ny fahalalana sy ny fahiratan-tsaina. Raha amin'ny tenantsika samy irery, dia mety tsy ho vitantsika, tsy ho tanterakantsika izany hoe isika hanana toetra feno fahamalinana, fahendrena, eo eto amin'ity izao tontolo izao feno loto sy fitaka ary habibiana ity. Mety tsy hananantsika koa amin'ny herin'ny tenantsika rery izany hoe ho madio, tsy misy pentina, tsy hananantsiny eo amin'ny fiarahamonina, fa mila ny herin'Andriamanitra isika. Ilay heri ny fanahy masina izay tao amin'i Jesosy Kristy izay nahatonga azy ho tsy manantsiny no ilaintsika ihany koa. Izao manko nilazainy eo amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, misy rantsana misandrahaka avy amin'ny fototr'i Jese. Iza no lazaina amin'izany? Jesosy Kristy mihitsy no ambara avy amin'izany, avy amin'ny taranak'i Jese. Dia hoy izy hoe misy solofo mipoitra avy amin'ny fakany. Petra hanambarana an'i Jesosy Kristy izay nipoitra avy amin'izany taranak'i Jese izany. Dinavy no hita ho aminy, ny fanahin'ny Tompo no mitoetra eo aminy, ny fanahin'Andriamanitra zany no mitoetra ho aminy. Dia fanahy manome fahendrena, amintsika teny diema zany dia izay nolazany azy. Fa amintsika teny protestant taloha dia ozy izy hoe dia ny fanahin'ny fahendrena. Fa eto zany dia lazaina mihitsy hoe fanahy manome fahendrena sy fahaiza manavaka. Mahafinaritra zany hoe mangataka amin'Andriamanitra isika mba homeny antsika ilay fanahy izay afaka manome fahendrena, fahaizana manavaka, manavaka ny tsara sy ny ratsy zany, ny marina sy ny diso, ny tena izy sy ny sandoko. Fanahy mahay mamola vola sy manatanteraka, fanahy ahalalana sy anajana ny Tompo. Ry ava malalisany, moa tsy izany ve no ilaintsika indrindra ankehitriny? Isika izay miatrika ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity, araka nylazaiko teo hoe mety amampitondra fanjakana anao, amampampianatra mpanabe anao, amampitsabo eo amin'ny fiarahamonina anao, amampitondra fiangonana, dia ilaintsika indrindra ny manana izany hoe fanahy ny fahendrena, fahaiza manavaka, fanahy mahay mamola vola masy manantanteraka, fanahy ahalalana sy hanajana ny Tompo. de zao koa no andiny ny fahatelo izy izy hoe ario no hanoro azy ny fanajana ny tompo. Tsy tsara araka ny velany fotsiny izy na hanapaka araka zay reny sofiny fa hitsara ny malahelo ara-drariny ary amoaka didy araka ny hitiny ho an'ny mahanta eo amin'ny tany. Ny teniny no toy ny tsorakazo hikapohany ny tany ary ny fofinahin'ny vavany no hamonoany ny olon-dratsy. Mahafinaritra loatra izany zay afa-malalisany, dia izany mihitsy no ilayntsika ary tokony hivavaka ny amin'izany isan'andro n'andro isika, indrindraindrindra mivavaka ho an'ireo mpitondra eo amin'ny fanjakana, mpitondra eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny isan'ambaratonga, mba hanana n'izany hoe fahendrena, fahaiza manavaka, fahaizana mamolavola, fahaizana manatanteraka planina, projet maro samihafa, fahaizana manaja an'Andriamanitra. Betsaka ny olona ny manam-pahalalana fa saingy tsy manam-pahendrena. Betsaka ny olona ny manan-katao afaka hanampy ny sahirana sy ny olona sahirana eo amin'ny fiarahamonina ny mahantra, kanefa tsy manana ilay fanahy ny fandavan-tena sy fitiavanamana. Ary ngamba voakasika koa ny olona manana andraiky teo amin'ny fitsarana, de hoy izy eto hoe izany fanahy zany koa no ho ao amin'ireo mpitsara ka hitsara ny malahelo ara-drariny izy ireny, hamoaka didy araka ny hitsiny ho an'ny mahantra eto amin'ny tany. Eny ry afa-malalisany, ny tompony momba sy hitahintsika rehetra, hanampy antsika mba hanana ilay fahendrena izay tena tiany Jesosy hananantsika tokoa, fahamalinana, fahendrena, fahaizana mandanjalanja, fahaizana mamantatra ny zavatra rehetra, fahaizana mamolavola, mba homeny ny tompo antsika tsirairay ane zany. Ary aoka tsy hanantsiny hanana fitotrantena mandiso masina eo anatrehan'ireo manodidina antsika, ka mba ho môdely amin'izany isika rehetra. Ilay toetran'i Jesosy mihitsy izay nomen'Andriamanitra azy ka natonga azy tsy hanantsiny teo amin'ny fiarahamonina, dia izany koa no angatao isan'andro isan'andro eto ambavaka isan'andro isan'andro mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy. Ho tain'Andriamanitra ani zany avatra zany, ary mba ho tanteraka eo amintsika tsirairay avy. Andeha hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra, no ny amin'ny teninao zay mampatsiaro anay indray fa tianao zay andeha amin'ny fahendrena ary hanana ny fahalemem-panahy sy ny fahitsiana, ny fahamarinana. Omeo anay tokoa ny mpiaino rehetra ny fanahy ny fahendrena, fanahy mahay mamolavola, mandanjalanja, fanahy zay nomenao an'i Jesosy zanakao ka nahatonga azy nahatanteraka ny planin'ny famonjenanay zanak'olombelona. Dia mitahianay rehetra ary mamindra fo ary mamela ny elokay rehetra satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy any varaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry afa-malalisany miaraka teto nandeza ny afatra izany, dia manome toky antsika fahotoizantsika indray amin'ny fotoana manaraka izany, fa mirary antsika rehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia mametaka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma toko
narainao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana, niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.